Марк, эдүгөр эгези. Элен гаш күн өрткөндө Иисус базага атып Капернаумга жетип келген. Ол бир пажыңда турардыр деп медей тыңналы берди. Хыйылус чыгылып келген болгош, пажыңның ишти даштында эртер дүжер хосчер чокоп барган. Иисус улуска сурталды бегелей. Төрт кижи аңа чартыктан эшин көтүрбөк келген. Олустың көйінден Иисусы чоғышылар арға чоғын көргіш, олар оң тұрғаны пажыңның дейвейірін чазып адырғыш, аңа үт ойғыш, чартықтан кішіні чатқан дөжейбілі қаттай түжіріп кәлгіндір. Иисус оларының күзірелін көргіш, чартықтан кішігі...
Оғлым, батчыттарың өршеттіңгендір.
Дейін, аңа оларға ном қойлы тайбырлақчыларының чамдығызы іштінде мінжа деп бодан.
Бұл кежі жүген жедеп тұрарыл. Ол дәйірге бұрғаны торамчылаған олышқа жыл. Бұрғандан аңғыда қым бачыт төр шепші дар әргелігіл.
Иисус, оларының іштінде чүніп одап тұрарын ол доран біліп қаш мүнжа дейді.
Сілер жүректеріңерді чүген жарбада барарыңыр. Чүй бәлініл. Чартықтан кіжіге бачыттарың өршеттіңендір дейірі бе азы. Тұрық білгіш дөжеңін алға шорый бар дейірі бе. Анжарга кижамыттан огду. Жер кырынга патчыттарны өршер эргелик дейсин, билип алыңдар.
Иисус чартыктан кижиге мынжа дейин.
Сеңге чугалап турмен. Турук белгеш, дөжеңне алгаш, пажыңын кеч орубут.
Камы кулус көрүп турду, ары киши турук белгеш, дөжеңне алгаш үнүп чоруй барган. Улут шупту кайкап карай бергеч, борганы алдыр жытып.
Мынтык жөөбүз, кажанда көрбөйүнбүз.
Деп тұрғанлар. Оң Иисус базақ қытып көл әрінде үніп көлген. Бүгіч оны күрейлік көлген, а ол оларыны өретіп тұрған. Иисус көл күді білі ертіп бар жатқаш, үндіру қауырар жерге Алфейнің оғлу Леви бодының ажылын қылып олырды көріп қаш.
Мені әдеріп жарыуыт.
Дейін. Леви тұрып көлгіш, оны әдеріп жарыпқан. Иисус өрінікшілері білі қады, Левинің пазыңынға чемленіп чыдырды, күй үндіру қауырықшылары болғыш өскі да бачытты кізілер база оң білі қады жемленген. Иисусту әдеріп чарур ындық янзы ұлыс әңгі жоқ тұрған жөйдір. Фарисейлерге қамар жыр, ном қойлы тайбырлықшылары, оң үндіру қауырықшылары болғыш бачытты кізілер білі қады чемленіп тұрарын көргіш оң өрінікшілерінден.
Силердің басқыңар үндіру қабырқшылары болғаш бачыты кішілер біле қанжап қаты жемленір жүвел.
Деп айттырғаныр. Оны тыңнақлаш Иисус оларға мінжа дейін.
Емчі қаты құлысқа өз, ары құлысқа керек болмай. Мен ақтық бачы чоқ бістер ұлысты өз, а бачыты құлысты қи дейірді ешкілген мен.
Иоанның өрінікшілері болғаш фарисейлер шерленір дұрған. Элейін ғаш кежі Иисусқа жетіп келгіш.
Чүге Иоанның база фарисейлерінің өренікшілері шеерленіп тұрарыл. Асілерінің өренікшілерінгер шеерленмезіл.
Дейін, Иисус оларға мінжа деп қарылан.
Құда дойынға келген күде олдың ештері олдар. Күде ол, олар біле қады олыр да, шеерленіп шыдар бе. Күде ол, олар біле қады тұр да, оларының құдаран хережіл. Жарға күде олды олардан чаруап бар хүннер керлі олғай. Шағланжан олар құдарап база шерлені бер. Қымда әргі хепке чап өстен жамашқы салбас. Жар болса, ча жамашқы әргі хепті чығырылды тұттыптар. А ойбақ оңда ұлға бар. Қымда ча дүшкен арағаны әргі көгержікче құтпас. Жар болса, ча араға көгержікті дежі тәптір. Үнчан араға да түттіп бар, көгержік та санданынер. Ча арағаны, ча көгержікче ұдар керек.
Берлі қаттып Иисус, амырт үш күнінде тарық баған шөлді таварты бар жытқын. Оң өрінкшілері орық ара сыпта тара баштарын үзе соққыш, ұштап чей бергендір. Фарисейлер аңа мінжа дейін.
Көріңер, Амыртыш күнінде қылбас жүрлі жүйілді олар жүге қылып тұрарыл.
Иисус оларға мінжа дейін.
Боды база қатычаран өрі ажағаштай берге, Давид ханның жүні қылған сілер таңдала бишилгеде номчу анын ролду. Авиафар дерзи бурганнын дээди баралгачысы турган ийеде Давид хаан канча ганик. Ол бурганнын өргезин жегиргеш бурганнын баралгачыларындан өскө кымдач вез жүрлүк ыдыктан хлебди жегеш катычор анын улузунга басап берген болгой.
Он Иисус мынча деп немеп кан.
Бурган кишини амыр тыш күнү дейж эмес, а амыр тыш күнүн кишиде шаяпман. Анжан каш кижамыттан оглу амыр тыш күнүнүн да дергизидир.